Machi 25 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Anayekukaribisha kwa matangazo haya ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya. Masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 kwenye simu za mkononi na mtandao wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa utakayosikia msikilizaji ni kwamba hali ya wasiwasi ya shamiri visiwani Komoro kufuatia uchaguzi mkuu ambao umegubikwa na ghasia, polisi wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wanaodai kuwepo wizi katika hesabu ya kura.
Tangu jioni hakuna magari hata taxi mjini Moroni viendi, na nilipotoka kazini kuja nini north mjini nimesimamishwa mara tatu na wanadesh.
Na wadau wa kibiashara 1500 pamoja na viongozi kadhaa wamekutana Kigali, Rwanda, kujadili mikakati ya ushirikiano wa kibiashara katika bara la Afrika na sababu zinazosababisha yanayojadiliwa kutofanikiwa.
Karibu msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Mwanzo Harrison Kamau anakusomea habari kuu za dunia.
Ikulu ya Marekani mapema leo imesema kuwa kuondolewa kwenye lawama kwake Rais Donald Trump kwenye uchunguzi uliochukua muda mrefu kuhusiana na iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016 kuna mweka huru kabisa. Msemaji wa ikulu Sarah Sanders, wakati akizungumza kwenye kipindi cha televisheni cha NBC cha Today Show pamoja na CNN, amesema kuwa sasa watu wa Marekani wameelewa wazi kuwa hakukuwa na ushirikiano kati ya Russia na timu ya kampeni ya Trump wakati wa uchaguzi huo. Ameongeza kusema pia Trump hakuhujumu haki kwa kujaribu kusitisha uchunguzi huo uliokuwa ukiendeshwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kwa miezi 22. Sanders ametangaza ushindi kwa Trump siku moja tu baada ya mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr kutoa ripoti yenye kurasa 4 kutokana na uchunguzi wa Mueller. Baada ya kuangalia ripoti hiyo kwa kina, Barr na naibu wake Rod Rosenstein waliamua kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumshtaki Trump. Mkuu wa shirika la ndege la Ethiopia amesema maswali mengi juu ya ndege ya Boeing 737 Max 8 yamebaki bila ya majibu, na kuahidi kuwa ushirikiano kamili na uwazi utakuwepo ili kufahamu kitu gani kilitokea vibaya wakati wa ajali iliyotokea hivi karibuni. Mpaka tupate majibu hatuwezi kuweka maisha ya watu katika hatari, mkuu wa shirika hilo Tewolde Gebremariam amesema hivi leo Jumatatu katika taarifa yake. Mara tu baada ya ajali kuonekana kufanana na ajali ya shirika la ndege la Lion Air la Indonesia, tulisimamisha ndege zetu zote aina ya Max 8. Na katika muda wa siku chache ndege hizo zimesitisha safari zake kote ulimwenguni, na mimi naunga mkono hatua hiyo, ameongeza. Data kutoka kwenye ndege hiyo Ethiopian Airlines imebaini kwamba kulikuwa na mambo yanayofanana ambayo yalitokea kwenye ndege hizo mbili ambazo zilipata ajali kwa nyakati tofauti. Lion Air ilipata ajali Oktoba mwaka uliopita, huku Ethiopian Airlines ikipata ajali yake Machi 10 mwaka huu. Na mzozo na mivutano ya kisiasa nchini Sudan na vurugu katika sehemu nyingine za Afrika zimesababisha maelfu ya wakimbizi kutafuta makazi mapya kwa matumaini ya kuwa na maisha bora kwa ajili yao na watoto wao. Wengi wameelekea nchini Misri ambako kuna miminiko mkubwa uliosababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa rasilimali za nchi. Mkimbizi mmoja kutoka mji mkuu wa Sudan wa Khartoum, El Hadi Osman, ameambia VOA kwamba alikimbia kutoka Sudan kwa sababu ya mateso ya kidini. Kabla hapo alikuwa akifanya kazi kama mwandishi mwanahabari hadi pale polisi wa Sudan walipomlenga yeye kwa sababu alikuwa ni Mkristo. Anasema mjini Khartoum polisi walimueleza kuacha kwenda kanisani na kuikana imani yake ya kidini, lakini alisema hapana. Hata hivyo ilimbidi kutoroka nchini. Na darzeni ya waandishi wa habari wameandamana katika mji mkuu wa Khartoum, Sudan, wakitaka kuachiliwa kwa mhariri maarufu anayezuiliwa kwa kuikosoa hali ya dharura iliyowekwa na Rais Omar al-Bashir. Kenneth Bwire anaisoma ripoti yake kamili.
Osman Mirgan, mhariri mkuu wa gazeti huru la Atayar, alikamatwa na maafisa wa usalama kutoka ofisini mwake usiku wa kuamkia Februari 22 baada ya kutoa matamshi kwenye runinga yanayopinga uamuzi wa Rais Bashir wa kutangaza dharura ya taifa kote nchini Sudan. Bashir alitangaza hali ya dharura baada ya msako wa awali dhidi ya waandamanaji kushindwa kuzima kusambaa kwa maandamano hayo. Waandamanaji wanapinga utawala wake na maandamano yamekuwa yakiendelea tangu mwezi Desemba. Waandishi wa habari wamekutana katika mji mkuu wa Khartoum kumunga mkono Mirgan na kupigania uhuru wa kujieleza. Waandishi wa habari wamepaza sauti wakisema kwamba wao ni sauti za watu na wala sio sauti za utawala, wakiwa wamebeba mabango yaliyotaka Mirgan kuachiliwa huru. Maandamano yameandaliwa na muungano wa waandishi wa habari nchini Sudan na muungano wa wataalamu wa Sudan ambao pia unaongoza maandamano ya umma dhidi ya utawala wa Rais Omar al-Bashir. Mirgan alikamatwa baada ya mahojiano katika kipindi cha televisheni cha Sky News Arabia, alikosema kwamba hatua ya Bashir kutangaza dharura ya kitaifa itasababisha maandamano mapya, akiongezea kwamba wananchi wanaweza kuchukua hatua zaidi kuhakikisha kwamba al-Bashir anaondolewa madarakani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Wizara ya Afya ya Kongo imesema kuwa kesi za ugonjwa wa Ebola sasa zimepita 1,000, huku idadi ya vifo ikifikia 629 na kufanya mlipuko wa pili mbaya zaidi katika historia ya ugonjwa huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, limesema kuwa wafanyakazi wa afya wakati huu wamejiandaa vilivyo dhidi ya ugonjwa huo unaosababisha kutapika, kuharisha na mara nyingine huwa zaidi ya nusu ya wanaoambukizwa. Teknolojia mpya za chanjo, matibabu ya majaribio pamoja na kliniki za kwenye gari zimesaidia kudhibiti uenezaji wa kirusi hicho. Hata hivyo, upungufu wa imani pamoja na ghasia kwenye maeneo yaliyoathiriwa zimeathiri vita dhidi ya ugonjwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vituo vitano vya kutoa matibabu ya Ebola tayari vimeshambuliwa tangu mwezi uliopita, wakati mwingine kutoka kwa watu waliojihami. Na Umoja wa Mataifa mapema leo umethibitisha kuwa watoto 10 ni miongoni mwa raia 13 waliouawa kwenye shambulizi la anga la jeshi la Marekani kaskazini mwa Afghanistan. Shambulizi hilo lilitokea mapema Jumamosi karibu na mji mkuu wa jimbo lenye ghasia la Kunduz, ambapo wanajeshi wa Afghanistan wakishirikiana na vikosi vya Marekani wanafanya operesheni ya pamoja dhidi ya wanamgambo wa Taliban. Tume ya msaada kutoka Umoja wa Mataifa nchini humo, UNAMA, imesitukishwa na vifo hivyo wakati wa kutolewa kwa ripoti ya kwanza kuhusiana na tukio hilo. UNAMA pia imeongeza kusema uchunguzi unaendelea ili kubaini madai ya ripoti nyingine kuwa raia zaidi waliadhiriwa wakati wa shambulizi hilo. Maafisa na wakazi wa eneo la tukio wamesema kuwa wanamgambo walipinga vikali operesheni ya wanajeshi wa Marekani na Afghanistan kwenye eneo linaloshikiliwa na Taliban la Telwaka.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunasikika kupitia radio shirika kote Afrika Mashariki na Afrika Kati na kwenye www.voaswahili.com kote duniani. Tunaelekea Komoro ambapo polisi wa kupambana na ghasia wametawanya maandamano ya upinzani mjini Moroni asubuhi ya leo yenye lengo la kupinga jinsi uchaguzi wa jana Jumapili ulivyofanyika chini ya mazingira ya ghasia na tuhuma za wizi wa kura. Wagombea 12 wa kiti cha rais waliongoza maandamano hayo ili kupinga pia juhudi za tume ya uchaguzi ya Komoro Seni kuendelea kuhesabu kura ambazo wanachukulia si za halali. Abdu Shakur Abud amezungumza na Muhammad Mshangama, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Moroni, na kumuuliza kwanza jinsi hali ilivyo.
jioni leo ndo watu leo hawafahamu nini serikali inafanya, kwa sababu ilikuwa muda saa mbili huwezi kupigia simu au kupigiwa simu na kipitia katika nini shirika la Komo Telecom ambao la shirika la serikali. Inasemekana kuwa ilikuwa nini ilikuwa sikilizane waziri wa habari za nje na mavamana wengine wa mashirika hayo walikuwa wafahamu kwa nini wameambiwa wakate, lakini sasa imerudi. Lakini tangu jioni hakuna magari hata taxi mjini Moroni ziendi, na nilipotoka kazini kuja nini north mjini nimesimamishwa mara tatu na wanadesh, wanaambia kwa huwezi kurudi Moroni. Kwa nini hajatokea maelezo mpaka sasa na serikali?
Kwa hivyo inaonekana kama iko amri ya kutotoka nje huko Moroni itatangazwa usiku wa leo.
Hajasema chochote. Wewe ukiondoka wanakwambia huwezi kuja kuingia huko Moroni kurudi tena. Ndio wanasema tu. Hawasemi saa, muda au lolote, wanakwambia hivyo tu.
Najua kuna habari zozote kama kura zinahesabiwa au zimesimamishwa, tume ya uchaguzi inasemaje?
Kura zinahesabiwa, unajua wale majeshi wamekwenda kuzichukua, sasa zinahesabiwa. Kuna watu wanasema amba labda natija zitatolewa leo, kwa hivyo hawataki watu waingie njiani, lakini hakuna uhakikisho.
Najua upinzani baada ya maandamano wametoa taarifa yoyote?
No, hajatoa taarifa baada ya maandamano, hajatoa taarifa.
Na je, hali Nzuani na Mwali mnapata habari kuko hali koje huko?
Hali Nzuani, Mwali hajatokea sana, lakini Nzuani watu wanatana na nini na polisi, na hata kuna wanawake wawili kwa madhamana wa nini hii chama cha jua cha Sambi wamekamatwa jana, na polisi wanaingia katika mijini wanatisha watu mpaka sasa.
Na serikali au wizara ya mambo ya ndani, waziri Kiki hajatoa taarifa yoyote juu ya hali mambo inaendelea?
Hajatoa taarifa, anasema tu kwa mambo yameendelea uzuri, basi hakuna lingine. Hawa ma observers wa African Union na Francophonie na inafika saa unusi ndio wamefanya nini press conference, wameonesha shida, lakini hawajasema definitely, wanasema ni provisional, lakini wameonesha shida zilizopita hapo.
Mashirika wengine wafuatiliaji wametoa hiyo taarifa kwa sababu ya vipi uchaguzi umeendelea au nini?
Wanaonesha zile shida zote, lakini wamesema kwa bado hii ni provisional. Wameonesha shida tu, lakini hawakusema kwa mikubali au imekwenda sawa, japo kuna shida bado hawajajitambua.
Ni Mohamed Mshangama, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Moroni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi tunaendelea nazo habari za dunia. Wananchi wa Thailand wanasubiri matokeo ya uchaguzi mkuu uliotajwa kurejesha utawala wa kidemokrasia, lakini ambao umekosolewa pakubwa kuwa zoezi lililopangwa na waziri mkuu Prayut Chaocha kuendeleza utawala wake wa kijeshi. Matokeo ya awali yanaonyesha kwamba chama cha Phalang Paracharat kinachoungwa mkono na jeshi kinaongoza kwa kura milioni 7.6, asilimia ikiwa ni 93 ya kura zilizohesabiwa. Chama cha aliyekuwa waziri mkuu Thaksin Shinawatra cha Phiu Thai kinashikilia nafasi ya pili kwa kura milioni 7.1. Uchaguzi wa Thailand umegubikwa na madai ya visa vya ununuzi wa kura, na matokeo rasmi yanatarajiwa kutolewa hapo Mei 9. Na maafisa wa Iran wamesema kuwa mafuriko yasiyotarajiwa kusini mwa taifa hilo yameua takriban watu 17 na kujeruhi wengine zaidi ya 70. Kiongozi wa shughuli za dharura za kimatibabu nchini humo Pir Hossein Kulivand amesema kuwa mvua kubwa zimesababisha mafuriko hayo kwenye mji wa Shiraz. Shirika la habari la Ufaransa linasema kuwa idara ya hali ya hewa ya Iran imeonya kuwa mvua kubwa huenda zikaendelea kushuhudiwa kote nchini Iran hadi Jumatano. Mafuriko hayo yametokea wakati Iran ikisherehekea sikukuu ya mwaka mpya ya Nowruz, na kwa njia fulani kuadhiri huduma za dharura nchini humo.
Sauti ya Amerika. Zaidi ya wajumbe 1,500 wadau kwenye sekta ya biashara na uchumi wameanza kongamano la siku mbili jijini Kigali, Rwanda, kujadili changamoto za biashara barani Afrika. Wajumbe hao wamesema kwamba mikakati inayochukuliwa kwenye kumbi za mikutano imekuwa haizai matunda kutokana na baadhi ya viongozi kuingiza siasa kwa wingi badala ya kutekeleza mikakati iliyoafikiwa kwenye mikutano ya aina hiyo. Mengi zaidi na Patrick Nduimana.
Kongamano hilo limehudhuriwa pia na wakuu wa baadhi ya mataifa barani Afrika kama vile Faure Gnassingbe wa Togo, Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Bi Sahal Work Zewde wa Ethiopia. Ni kongamano ambalo pia kwa kiasi kikubwa linachambua fursa za kibiashara barani Afrika, changamoto zake na nini sekta binafsi pamoja na serikali za Kiafrika zifanye ili kuondoa adha hiyo inayodhoofisha ushirikiano wa kibiashara baina ya Waafrika kwa Afrika. Moja ya matatizo yaliyotajwa kama yanazuia kuinua kiwango cha ushirikiano wa kibiashara barani Afrika ni pamoja na gharama za usafirishaji, hasa miongoni mwa Waafrika wenyewe kwa wenyewe, kama anavyofahamisha Profesa Carlos Lopez wa chuo kikuu cha Cape Town nchini Afrika Kusini.
The goods to Mombasa from here, then it costs from Mombasa to China.
Gharama za usafirishaji wa kontena kutoka hapa hadi Mombasa ni kubwa zaidi kuliko kutoka Mombasa hadi China, na hii haiwezi kuruhusiwa kuendelea. Na hayo ndio yatasuluhishwa na soko la pamoja la Afrika CFTA, ili kurekebisha mambo, na kurekebisha mambo kunahitaji mazungumzo.
Wanasiasa lakini wametajwa kutokuwa na msimamo kamili, hasa viongozi wa mataifa, kana na kushindwa kutekeleza malengo na mikakati waliojiwekea miongoni mwao. Rais Paul Kagame akataja kwamba kuwepo kwa tatizo hilo kunatokana na kuingiza siasa nyingi kwenye biashara, huku akitoa mfano wa mzozo ulioko hivi sasa baina ya Rwanda na Uganda.
For example, we have hundreds of people from here from Rwanda arrested.
Kwa mfano, tuna mamia ya watu kutoka Rwanda wanaokamatwa na kuzuiliwa kwenye sehemu zisizofahamika kule Uganda. Hii inapoendelea ni sawa na kuambia watu wetu kwamba hawatakiwi kule Uganda. Hili ni swala ambalo mimi binafsi nimelizungumzia na utawala wa juu wa Uganda kwa muda wa miaka miwili sasa, lakini halipatiwi ufumbuzi. Lakini hilo tuliliweke kando kidogo. Kuhusu athari za uchumi, kuna makontena yetu na madini yaliyozuiliwa nchini Uganda wakati yakielekea Mombasa nchini Kenya kwa muda wa miezi mitano.
Haijulikani nini maazimio na matokeo ya kikao hiki, lakini kinachoendelea kuonekana ni safari ndefu ya kufikia makubaliano kamili baina ya Waafrika, kutokana na kile wadadisi wa hali ya mambo kutaja kama ni kuingiliwa kwao na mataifa makubwa ili kuvuruga sera zao za maendeleo endelevu. Kwenye kongamano hilo, makampuni 30 kutoka nchi tofauti za bara la Afrika ikiwemo Rwanda yatawasilisha miradi ya uwekezaji yenye thamani ya dola milioni 700 kwa wawakilishi wa taasisi kubwa kubwa za kifedha wanaohudhuria kongamano hilo. Makampuni hayo ni kutoka sekta ya shughuli za kifedha, majengo, utalii, afya, viwanda, nishati, kilimo na teknolojia ya mawasiliano ya kisasa.
Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na shirika la Mwezi Mwekundu IFRC linaomba dola milioni 30.5 kwa ajili ya kusaidia watu takriban 200,000 walionusurika na kimbunga kibaya kuwahi kukumbwa kusini mwa Afrika lililopewa jina Idai nchini Msumbiji. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein ameandaa taarifa ifuatayo na inasomwa na Mary Mugawe.
Katibu mkuu wa IFRC Elhadi Asi ametoa ombi hilo la dharura baada ya kurejea kutoka kwenye ziara huko Beira, Msumbiji. Kwa mujibu wa shirika hilo, kimbunga Idai kimeharibu takriban 90% ya mwambao wa mji huo. Si anasema kiwango cha mzozo ni kikubwa na watu wanaishi katika hali mbaya. Anasema eneo moja la kuhifadhia watu walionusurika aliliona ni janga.
One of them I visited was in a school. 3,000 people in a school of 15 classrooms, and the school itself is half flooded, and there are only 6 toilets.
Moja niliyotembelea ilikuwa ni shule. Watu 3,000 katika shule yenye madarasa 15. Na shule hiyo nusu ya eneo lake ina mafuriko. Kuna vyoo 6 tu kwa watu wote hao. Kwa hiyo, sio kitu cha uzushi ninaposema tunakaa katika maji, huduma msingi za afya, mabomba safi ya maji.
ameonya kutokea mlipuko wa magonjwa yanayoenezwa na maji machafu kama vile homa ya matumbo na kipindupindu. Amesema haya na magonjwa mengine yanasababisha tishio kubwa katika hali ya majanga yanapotokea. Lakini amegusia kwamba anaweza kuzuilika kama hatua za haraka zitachukuliwa. Amesema ombi la shirika lake litasaidia kuongeza makazi mengine ya dharura, huduma za afya, maji safi na vifaa vya usafi kwa wale waliokosesha makazi. Si amesema wafanyakazi wa misaada watafanya juhudi maalumu kusaidia watu walioathiriwa vibaya kama vile wazee, watoto, walemavu, watu ambao mara nyingi wanaachwa nyuma. Amesema IFRC itatoa msaada wa ulinzi na kisaikolojia katika hali ya mizozo ambapo wanawake na watoto mara kadhaa wanakumbwa na unyanyasaji ikiwemo kingono na usafirishaji haramu wa watu. Michezo.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza na mbio za kuelekea finali za kombe la mataifa barani Afrika. Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zimbabwe, Afrika Kusini na Benin zilichukua nafasi tano za mwisho Jumapili kuingia finali hizo. Kwa mara ya kwanza katika historia za nchi za Afrika Mashariki zitashiriki katika finali hizo kwa pamoja baada ya Uganda, Kenya na Burundi nazo kufuzu. Historia kadhaa zimewekwa katika finali hizi. Burundi inafuzu kwa mara ya kwanza. Tanzania inarudi katika finali baada ya miaka 39. Kenya inarudi baada ya miaka 15. Kwa miaka mingi, finali za kombe la mataifa Afrika zimekuwa zikitawaliwa na mataifa ya Afrika Magharibi. Kwa hiyo msemo wa Afrika Mashariki ni huu: sasa ni zamu yetu. Kwa mengi zaidi, twende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na George Njogopa kutoka Dar es Salaam, ambako Tanzania walipata ushindi wa 3-0 dhidi ya Uganda kuweza kuingia finali hizo. George,
hali ya furaha bado imeendelea kutawala kila kona nchini baada ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kutinga katika finali za kombe la Afrika, tukio ambalo lilisubiri kwa miaka 39 tangu Tanzania ichomoze katika finali zilizofanyika huko Lagos, Nigeria mnamo mwaka 1980. Kutokana na mafanikio hayo, Rais John Magufuli leo amewatunuku viwanja wachezaji wote wa Taifa Stars pamoja na viongozi wao, viwanja ambavyo amedai kwamba vitasalia kuwa kumbukumbu maishani mwao kutokana na ushindi walioleta kwa Tanzania.
Tanzania upo, tatizo ni moja. Inawezekana kuanzia jana mlizoshinda viburi vimewajaa. Unajua hamkuzoea maneno haya, mnapenda kusifiwa. Mimi ngoja niwatandike tu hapa tuelewane vizuri. Mnaweza mkao umetoka hapa sasa mna viburi, mmeshajiona mwachezaji wazuri. Mtakapokwenda kule, yatakapoanza yale mashindano, turudi tena kwenye utaratibu wetu wa zamani. Ninawaomba wachezaji, ninawaomba Taifa Stars, ndio imeanza.
Na sasa Tanzania inaungana na timu nyingine 23 na hivyo kufanya timu 24 ambazo zitaanza kupepetana katika finali za kombe la Afrika zitakazofanyika baadaye mwaka huko Misri. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba Tanzania inaungana na timu nyingine za Burundi, Uganda, Kenya na Jamhuri ya Kongo kutoka ukanda wa Afrika Mashariki ambazo zimefuzu katika michuano hiyo. Hongera Stars, hongera Afrika Mashariki. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na huko nchini Kenya, Harambee Stars wanarudi katika finali hizo baada ya miaka 15. Dennis Wanyonyi, lete habari.
Licha ya vidono nyumbani, Harambee Stars kumaliza ya pili kwenye kundi F nyuma ya taifa la Ghana, ukipenda The Black Stars, baada ya kulazwa ugenini goli moja bila jibu siku ya Jumamosi mechi ya kufuzu dimba la mataifa bingwa barani Afrika AFCON. Wachanganuzi wa masuala ya sporti nchini Kenya wanahisi kwamba ipo haja ya vijana wa Sebastian Minye kuimarisha safu ya shambulizi kila wanaposhiriki mechi za ugenini. Boniface Ambani, mchezaji wa zamani wa kimataifa na timu ya taifa ya soka Harambee Stars, anasema kuwa ukosefu wa zana kali katika safu ya shambulizi ndio chanzo cha vijana na nyumbani kuboronga ugenini.
Juzi tulionyesha ukamavu game ya Ghana, ndio ni kwamba away tunataka tukue so defensive, ya tunaogopa kuwa attack, tunataka tukue defensive. We are so defensive minded than attack minded, sasa ndio tuko away. Kwa sababu ukiangalia mechi kama ya Ghana, tunacheza na striker mmoja peke yake. Ukipata timu inacheza na striker mmoja, they are quite defensive, ya lakini tungecheza na striker wawili na wale wanajua kazi yao kufanya, basi tunaweza, I think there's a change in that.
Kenya ilimaliza katika nafasi ya pili kwa alama saba kwenye kundi F, na ipo miongoni mwa taifa kama vile Tanzania, Uganda na Rwanda kutoka kanda ya Afrika Mashariki na Kati zilizofuzu katika awamu nyingine ya kipute hicho. Na kuhitimisha ni kwamba mabingwa mara sita na wakilishi wa Kenya katika mchezo wa voliboli kwa upande wa kina dada, klabu ya Kenya Pipeline wamebanduliwa nje ya kipute hicho kinachoendelea nchini Misri. Hii ni baada yao kulazwa seti 3-1 na vigogo wa mchezo huo kutoka taifa la Misri El Hali kwa alama za 25-13, 25-18, 23-25 na 25-10 mechi iliyosakatwa siku ya Jumamosi mjini Cairo, Misri. Kumbuka klabu ya Al Ahly ya Misri ndio bingwa mtetezi wa kombe hilo barani Afrika. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na DRC nako timu ya taifa Leopards itashiriki kwa mara ya 17 katika finali hizo. Kaozi Kosha ana maelezo zaidi na pia kuhusu mpambano wa TP Mazembe na Simba Sports Club ya Tanzania katika robo finali ya kombe la klabu bingwa Afrika. Kahozi,
timu ya taifa ya kandanda ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itashiriki kwa mara ya 17 kihistoria kwenye finali ya kombe kimataifa ya bara la Afrika, ambayo finali itapigwa mnamo mwezi wa 6 mwezi mwaka tunao katika nchi ya Misri. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilijipatia ticket kisha ushindi wao jana dhidi ya timu ya taifa ya Liberia goli 1-0. Timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekwisha waye kunyanyua mara mbili kihistoria kikombe hicho, kwanza mnamo mwaka 1974 na mwaka 2006. Tumalizie na draw ya kombe ya maklabu bingwa barani Afrika, ambaye timu ya TP Mazembe peke yake imesalia kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itacheza raundi ya robo finali na timu ya Simba ya Tanzania. Simba ambaye ilitimua timu ya Ice Vita Club ya Kinshasa kwenye raundi ya makundi. Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, kocha wa TP Mazembe akina bwana Pamphile Mihayo alisema ni lazima TP Mazembe awapanguze machozi mamilioni ya washabiki wa timu ya Vita Club kwa kuizuia timu ya Simba kuingia katika raundi ya nusu finali. Pamphile Mihayo alisema itakuwa ni mara ya tatu kihistoria TP Mazembe kucheza na timu ya Simba ya Tanzania, kwanza mnamo mwaka 2011 TP Mazembe mechi ya maingilio huko Dar es Salaam aliitundika Simba goli 3-2, wakati ambao mechi ya marudhulio mjini Lubumbashi TP Mazembe ilipepeta Simba kwa goli 3-1 kulia machozi. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Tumalizie na riadha kidogo, kwani Jumapili Elisha Barno wa Kenya alimpita Mkenya mwenzake John Korir katika mita 150 za mwisho kushinda mbio za LA Marathon Jumapili katika mji wa Los Angeles katika muda wa saa 2 dakika 11 na sekunde 46 na kumshinda Korir aliyeingia wa pili kwa sekunde 7 tu. Cynthia Jerop naye wa Kenya alishika nafasi ya pili upande wa wanawake baada ya Askale Merach wa Ethiopia kuchukua nafasi ya kwanza. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Na sasa tukupate mkutasari wa habari. Ikulu ya Marekani mapema leo imesema kuwa kuondolewa kwenye lawama kwake Rais Donald Trump kwenye uchunguzi uliochukua muda mrefu kuhusiana na iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016 kuna mweka huru kabisa. Mkuu wa shirika la ndege la Ethiopia amesema maswali mengi juu ya ndege ya Boeing 737 Max 8 yamebaki bila majibu na kuahidi kuwa ushirikiano kamili na uwazi utakuwepo wakati uchunguzi kuhusiana na ajali ya hivi karibuni Ethiopia ukiendelea. Mzozo na mivutano ya kisiasa nchini Sudan na vurugu katika sehemu nyingine za Afrika zimesababisha maelfu ya wakimbizi kutafuta makazi mapya kwa matumaini kuwa na maisha bora ya baadaye.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi amekuwa Abdushakur Abud, mwelekezi Aida Isa kwa ushirikiano wake Fiona Wamai, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante sana kwa muda wako kutusikiliza, na kutoka Washington DC tunakutakia usiku mtulivu.